Falenderojmë atë nderuar dëgjues në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë emision posjerash mund të dëgjoni. Deputatët e listës sërbe kthehen në kuvend, qeveria mirëpret vendimin. Partitë politike të gatshme për zgjedhje të parakoshme, por nuk deklarojnë se kur mund të mbahen ato. Zvaritet procesi zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri të Maqedonisë. NATO ndryshon datën e takimit të ministrave në mënyrë që sekretari Tillerson të mund të marrë pjesë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjekti politik Lista Serbe ka vendosur të jap fund bojkotit prej 6 muajve të punës së institucionave qendrore të Kosovës. Kryetari i Listës Serbe Slavko Simić tha se kthimi në institucione ndërlidhet me mbrojtjen e interesave të komunitetit serb që jeton në Kosovë. Vendimin e Listës Serbe ka përshëndetur qeveria e Kosovës, por edhe ajo e Serbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Lista serbe ka vendosur që të kthehet në institucionet e Kosovës, duke i dhënë kështu fund bojkotit prej 6 muajve. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka marrë pjesë sot në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Me këtë hap është paralajmëruar kthimi i këtij subjekti politik edhe në seancat e kuvendit, si dhe në punën e përditshme të qeverisë. Simić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi është marrë në përputhje me interesin e popullit serb, respektivisht bashkësisë serbe që jeton në Kosovë. Sipas tij, një nga qëllimet e imet në kuvend dhe institucionet tjera të Kosovës është që të pengohet edhe themelimi i ushtrisë së Kosovës, ndonëse nuk ka sqaruar se në çfarë mënyre ka menduar ta pengoj këtë proces. Ndërkaq që nga prioritetet politike ai ka përmendur themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Politikanët në Kosovë kanë nënvizuar Simić ka kohë që flasin me bashkësinë ndërkombëtare sikur duan ta nisin procesin e krijimit të asociacionit, por për shkak të mospjesëmarrjes së serbëve në institucione, kjo çështje ka mbetur e papërmbyllur. Andaj, a i tha se tani Lista Serbe do të iniciojë themelimin e asociacionit përmes institucioneve gjegjese.
Mislimo i në të kju që ulogu i u izrejnë statuta i u formiranë një zani se së qikot.
Ne do të kemi rolin kyç si në nxjerrjen e statutit, ashtu edhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka deklaruar Simić. Qeveria Kosovës ndërkaq e ka përshëndetur kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të vendit. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, tha për Radion Evropa e Lirë se para institucioneve të Kosovës gjenden detyra dhe projekte të mëdha, të cilat kërkojnë përkushtimin e koalicionit qeverisës në tërsi për të funksionalizuar ato.
Ne si qeveri përshëndesim këtë hap dhe është e mirë që po kthehen, nga se në rend parë është në të mirë të vetë komunitetit sërb, e cila ka votuar që këta përfaqësues të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, e jo të bëjnë politika jashtë institucioneve të Kosovës.
Vendimin për kthimin e listës serbe në institucionet e Kosovës e ka mbështetur edhe Beogradi zyrtar. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i ka thënë televizionit shtetror serb në Beograd se e respekton vendimin e përfaqësuesve serb për kthimin në kuvendin e Kosovës dhe që pavarësisht rrethanave të vështira, siç ka thënë ai, aktivisht kjo listë të kundërshtoi krijimin e ushtrisë së Kosovës. Ndryshe, Lista Serbe pati marrë vendim për të bojkotuar institucionet qendrore në tetor të vitit të kaluar në shenjë mospajtimi me ligjin për Trepçen dhe atë për investimet strategjike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëhecit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë janë futur një fushatë ende të pashpallur zgjedhore. Zyrtarët e partive politike në pushtet nuk thonë se vendi shpejt mund të shkojë në zgjedhje, por pohojnë se janë të gatshëm për një proces të tillë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e partive politike në Kosovë do herë më shumë janë duke përmendur mundësinë që vendi mund të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Zyrtarët e partive politike në pushtet nuk përmendin saksisht se brenda pak muajve, ashtu siç thuhet, vendi mund të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, por deklarohen se janë të gatshme për një proces të tillë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova ndodhet para disa proceseve të rëndësishme dhe siç thot ai, me mbajtjen e zgjedhjeve ato nuk mund të përfundojnë. Bajazidi thekson se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhjen në rast sa të mbahen.
Ne si PDK mendojmë që gjithë spektri politik duhet me përgjegjësinë vetë të kryej punët dhe detyrimet qarshi qytetarëve dhe institucioneve ndërkombëtare para. Ndërsa ne si subjekt më i madh politik në vend, kohëve të fundit kemi pas edhe aktivitete partijake në të cilat kemi vlerësuar se jemi të gatshëm për të gjitha proceset. Jemi të gatshëm të përballemi me këto sfida që thash në institucionin kuvend dhe më tutje dhe po ashtu nëse veç krijon rrethana të zgjedhjeve e po ashtu jemi të gatshëm edhe për zgjedhje.
Aki Rugova, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, derisa, siç thot ai, ka një marrëveshje qeverisë mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që duhet të zbatohet deri në fund të mandatit. Rugova thekson se nëse rrethanat krijohen që të shkohet në zgjedhje, LDK është e gatshme.
Mirëpo nuk besoj që të zgjidhet mirë për shkak të situatave, për shkak të rrethonave politike që janë, na duhet të shtymë agjendat politike që ka koalicioni, LDK-ja, PDK-ja, unë menaj që ka rezultatet mira, ka rezultatet pozitive në qeverisë, dhe ato do të shkojnë të realizohen premtimet edhe agenda politike që është konceptu që në fillim projekt shkojnë dhe në fund mandat.
Udhëtesit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë ditëve të fundit kanë zhvilluar aktivitete partijake të bime e takime me qytetarë që si pas analizve politik po dërgojnë mesaje se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opcion. Kurse përfaqësuesit e partive politike nga opozita ka kohë që kanë kërkuar që në vend të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Ata janë shprehur se zgjedhjet përgjithshme duhet të mbahen në afatin sa më të shpejt, pasi që sipas tyre shumë mekanizma institucional kanë humbur kredibilitetin. Sipas opozitës, organizimi i zgjedhjeve nuk duhet të varet nga disponimi partive në pushtet, por nga gjendja reale në të cilën ndodhet vendi. Dardan Molliçaj, sekretar organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se nevoja për zgjedhje të reja të lira dhe demokratike ka qenë shumë më herët, por një gjë e tillë nuk është praktikuar. Ai tha se Kosova ka nevojë për zgjedhje të parakoshme dhe Lëvizja Vetëvendosje ndosje, po ashtu është e gatshme.
Tendenca e partisë në pushtet, përkatësisht PDK, ka disa muaj që është duke u përgatitur për të quajë vendin në zgjedhje. Normalisht krejtësisht për interesa personale të grupit të ngushtë të 24 veselit, po dhe interesa të klanëve mëna PDK, asgjë për interesa të shtetit. Sa do të ketë zgjedhje ose jo në Kosovë të parakoshme apo këtë pjesë të vitit, kjo përvecëm varet nga faktori vendor kushtimisht partinë pushtet, po ashtu varet nga faktori ndërkombëtar. Këto dy faktorë për ne janë të panjohur.
Analistët politik kanë thënë se në takimet me qytetarë janë përfshirë si partitë në pushtet ashtu edhe ato të opozitës. Aktualisht thonë analistët, zgjedhjet po shihen si rruga më e lehtë se sa miratimi i shumë çështjeve për të cilat edhe është krijuar koalicioni aktual. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mekanizmat kompetent në Kosovë kanë filluar zbatimin e kodit telefonik plus 383. Operatorët ilegal të Serbisë të cilët kanë operuar në Kosovë pritet të shuhen brenda një periudhe të shkurtër kohore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Brenda disa jave, dy operatorët ilegal të Serbisë, të cilët funksionojnë në territorin e Kosovës, kryesisht në komunat e banuara me shumicë serbe në veriun e Kosovës, do të shuhen. Ndërkohë operatori tret, i cili po ashtu kishte operuar ilegalisht, tani më është i regjistruar dhe funksionon në bazë të licencës së përkohshme dhe të kufizuar, e cila është lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Kështu bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Kryetari i bordit të këtij mekanizmi, Kreshnik Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga marrja e kodit shtetëror nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, ka nisur detyrat dhe obligimet që janë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe me legjislacionin në fuqi. Ndërkohë sa i përket procedurave tjera të zbatimit të kodit shtetëror të Kosovës plus 383, Gashi ka theksuar se në përputhje me marrëveshjen e telekomunikacionit kanë përgatitur planin e migrimit të tre kodeve që përdoren aktualisht në kodin e ri plus 383.
Në përputhje me ato konsultime, si dhe në përputhje me planin e veprimit dhe vetë marrëveshjen e Brukselit të arritur për telekomunikacionin, është vendosur afati përfundimtar i kalimit të këtyre kodeve në kodin 383. 2023. Afati përfundimtar është 18 muaj nga data e publikimit në ITU të kodit shtetëror telefonik.
Aktualisht në Kosovë dhe deri në qershor të vitit 2018 do të jenë prezent tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet e huaja ndërkombëtare. Telefonia Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin +381 të Serbisë. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si operator kanë hapur numeracionin +383 dhe se kanë filluar të pranojnë thirrjen ndërkombëtare me këtë kod. Për hapjen e këtij numeracioni, Latifaj thosë se ju janë adresuar të gjithë operatorëve në përbot dhe se deri më tani këtë numeracion e kanë hapur një numër i madh i operatorëve në botë.
Ka është duke ndodhë aktualisht, në vazhdojnë globalizimi një kodit 33 të operatorit e tjirë, po kemi parasysh që është një proces global, ku gjithë operatorit në për gjithë botën duhet me hopë numeracionin 33 me destinacion Kosovën dhe në pras vendosit të tarifa për destinacionin e caktumë. Pra është një proces i cili merë ko në njoftim edhe në konfigurime.
Faza e dytë e zbatimit të kodit +383 ka shtuar Latifaj në nënkupton ndërimin e SIM kartelave dhe si pas ti kjo fazë pritet të ndodhë nga janari vitit 2018 deri në qershor. Kosova kishte marrë kodin shtetëror +383 më 15 vjetor të vitit të kaluar. Mungesa e këtij kodi dhe përdorimi i kodeve të shteteve të tjera i kishin shkaktuar humbje të mëdha Kosovës. Të dhënat e qeverisë së Kosovës patën treguar se kostoja e përgjithshme e shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në tregun e punës në Kosovë, punësimi jo formal bëhet në masë të madhe. Rrjedhimisht punëtorët nuk kanë kontrata dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente për të paguar detyrimet ligjore. Kronike Nadia Ahmetit.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat punojnë në mënyrë jo formale pasi nuk kanë të nënshkruara kontratë pune në mes punëdhënësit dhe punëkërkuesit, thonë udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Me kontratën e punës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta lajmërojnë administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se vitin e kaluar ka pasur rritje të punësimit formal. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, në një postim në llogarinë e tij në Facebook, ka thënë se krahasuar me vitet paraprake, vitin e kaluar ka pasur rritje të punësimit formal. Në vitin 2016, ka shkruar ai, ka pasur mbi 22.000 të punësuar të ri që kanë paguar tatimin e pagë dhe kontributin pensional. Ky numër është rrëfish më i lartë se në vitin 2014, kur ka pasur vetëm mbi 7500 punëtorë të rinj, ka shkruar Hoti në Facebook. Kryetari i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, Haxhi Arifi, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në tregun e punës, konkretisht në sektorin privat, ka numër të madh të punësuarve, të cilët janë të paregjistruar në institucionet përgjegjëse. Arifi në këtë drejtim shpreh shqetësimin se numri vogël i inspektorëve por ndikon që mos të evidentohet numri punëtorëve pa kontrata dhe ndëshkon kompanitë përkatëse.
Unë po deklaroj me përgjithësi se nëse do të ju shkojshin të gjithë dhe besoj se do delte në jashtëzakonisht një numër i madh i punëtorëve të cilët nuk kanë kontrata.
Sidoqoftë, gjatë inspektimeve në disa kompani private vitin e kaluar, Inspektorati i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka hasur në mbi 1100 punëtor pa kontrata pune. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në këtë mekanizëm, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit, kompanitë që mbajnë punëtor pa kontrata mund të gjobiten deri në 10.000 euro.
E ka detyrim me dëshmu që për pajisë punëtorin me kontratë pune dhe po e lajmëron atë këpër për pagesin e tatimit në pagë dhe trusën e kushtimeve pensionale.
Numri të punësuarve në Kosovë, si pas shifrave zyrtare, llogaritet e jetë rreth 350.000 persona, apo 72% e fuqisë punëtore. Por në institucionet që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale, tatimin mbi të ardhurat ka shpërputhje të shifrave. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, numri llogarive për vitin e kaluar ka qenë rreth 300.000 persona, kurse numri qytetarëve të cilëve u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga paga në administratën tatimore të Kosovës për këtë periudhë ka qenë 272.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e konstituimit të kuvendit të Maqedonisë, ku do të zgjidhet kryeparlamentari i ri, është përshkruar me replika dhe kundër replika të deputetve. VMRO Nikola Gruevski thotë se nuk do të lejoj formimin e një shteti binacional. Ndërka është përfaqësues të LSDM-s dhe BDI-s ka njoftuar se kandidati tyre për kryeparlamentar është Talat Xhaferi. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Replikat dhe polemikat e shumta mes deputetëve të VMRO DPMN, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, është duke zvarritur procedurat për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit të Maqedonisë. Deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Oliver Spasovski ka thënë se përmes një obstruksioni të tillë synohet të bllokohet zgjedhja e kryetarit të parlamentit. Ndërkësh deputeti i VMRO DPMN Antonio Miloshovski ka theksuar se partia që përfaqëson do të përpiqet me të gjitha mënyrat demokratike formimin e një shteti binacional, nga se siç ka thënë ai, në këtë formë rrezikohet stabiliteti i vendit. Nuk është mirë që të tentojmë të formojmë shtet binacional, duke lënë në hije shumicën e vullnetit të qytetarëve. Përvoja flet se shtetet binacionale nuk janë shtete të qëndrueshme. Ideja për shtet binacional mund të rrezikojë stabilitetin e shtetit. Kandidat për kryetar të kuvendit nuk mund të jetë kriminal ose dikush që nuk ka integritet të refuzoj platformat e huaja, ka thënë foltoren e kuvendit deputeti i VMRO DPMN Antonio Miloshovski. Përderisa deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov gjatë pauzës së punës së parlamentit tha se bllokimi i seancës konstituive përmes replikave dhe kundër replikave në mes të deputetëve të VMRO DPMN është i palogjikshëm, aq më shumë se paraprakisht socialdemokratët u pajtuan që kryetari i komisionit parlamentar për zgjedhje dhe emrime të jetë pikërisht nga radhat e VMRO DPMN. Ky komision aktualisht është i pavlefshëm, prandaj dhe kemi dorëzuar iniciativë me firmat e 20 deputetëve për zgjedhjen e kreut të kuvendit me propozim Talat Xhaferin, ka thënë Shilegov. Por pas kësaj, deputeti VMRO DPMN Ilija Dimovski tha se mbledhja ku do shqyrtohet iniciativa për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit me iniciativë të 20 deputetëve vetëm pasi të ketë përfunduar mbledhja e sotme, pa preciziuar se kur mund të përfundojnë replikat mes deputetëve të kësaj partie. Ndryshe, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka vlerësuar se bllokimi i institucionit ligjdhënës nuk çon në drejtim të zgjidhjes së krizës.
Nuk mendoj që është zgjidhja më e mirë bllokadat. Zgjidhja duhet të kontribuojnë për deblokim të situatës dhe për zhvillim të mirë të proceseve.
Ndryshe, vazhdimi seancës konstituive të Parlamentit të Maqedonisë është duke u ndjekur nga një numër i madh i diplomatëve të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Lideri opozitar rus Aleksej Navalni sot është paraqitur para një gjykate në Moskë pas arrestimit të djeshëm së bashku me qindra pjesëmarrës të tjerë të protestave të mbajtura në 10 qytete në gjithë Rusinë. Gjykata e dënoi atë me 15 ditë burg për mosbindje ndaj urdhrave të policisë dhe me $350 gjob. Ai tha se ky proces nuk ishte korrekt. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujuk.
Politikani opozitar Aleksej Navalni, që është edhe aktivisti pa epur kundër korrupsionit në Rusi, është akuzuar për organizim të tubimit për të cilin autoritetet konsiderojnë se e ka shkelur rendin publik, kanë raportuar mediat ruse. Pasi doli nga gjykata, Navalni tha se procesi nuk ishte korrekt.
Mene davol në qasta studjile vo takim, v takom porядke administrativnëm, paka e të samoj bystri proces.
Kam qenë në shumë procese administrative në shumë raste. Deri tash ky proces i fundit ishte më i shpejti për të gjitha proceseve. Nuk janë dëgjuar dëshmitar, nuk ka pasur mundësi për apelim. Me fjalë të tjera, edhe iluzioni më i thjesht për drejtësi korrekte ka munguar tërsisht. U tha gazetarve Navalni pasi doli nga gjykata në Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar arrestimin e qindra protestuesve në Rusi dhe kanë kërkuar lirimin e tyre të menjëhershëm. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni ishte i shqetësuar nga arrestimi i Navalnit. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Rusisë që menjëherë t'i lirojë protestuesit paqësor, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner dhe ka shtuar se burgosja e protestuesve, e vëzhguesve të drejtave të njeriut dhe gazetarëve është cenimi i vlerave themelore demokratike. Bashkimi Evropian po ashtu ka kërkuar nga Rusia që të lejojë që njerëzit të kenë liri bazike të shprehjes të tubimit dhe mbledhjes paqësore. Presidenca e Rusisë ka mbrojtur veprimin e policisë dhe i ka kritikuar pjesëmarrësit e protestave antikorrupsion. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, tha se pjesa më e madhe e protestave ishin joligjore dhe se organizuesit i provokuan pjesëmarrësit për të përfshirë në këtë aktivitet ilegal. Ky zëdhënës ka pretenduar se fëmijëve u ishte premtuar shpërblim për të marrë pjesë dhe ka sugjeruar se qeveria do të zhvillojë hetime nëse të miturit janë paguar për të qenë pjesëmarrës. Policia e arrestoi Navalnin derisa mijëra njerëz kanë protestuar në afro 100 qytete në gjithë Rusinë. Këto protesta antiqeveritare janë vlerësuar si ndër më masive prej vitit të 2012. Këto tubim u bën pasi grupi antikorrupsion i Zotit Navalni më 2 mars e ka publikuar një raport në të cilin akuzohet kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev se i ka përdorur organizatat humanitare dhe OJQ-t për të mbledhur donacione nga pasanikët dhe bankat të shtetërore e pastaj këto fondi ka shfrytzuar për blerjen e pasurive të shtrejta. Sipas disa raporteve nga gjykata, Zoti Navalni në një moment ka kërkuar që kryeministri Medvedev të dëshmojë në gjykatë. Navalni e ka kritikuar gjyqtaren Alesia Orehova duke akuzuar se posillej si një ere e pa edukuar. Policia tha se afro 500 njerëz ishin arrestuar në kryeqytetin Moskë, por organizata jo qeveritare OVD Info që i gjurmon arrestimet tha se ky numër është 1030. Më tutje, kjo organizat ka njoftuar se pjesa më e madhe të arrestuarve tashmë janë liruar, por së paku 120 vet mbeten në paraburgim.
Rebelët sirian me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara thënë se kanë dëbuar militantët e Shtetit Islamik nga aeroporti Dabka, i cili në vitin 2014 ka qenë skenë e një masakre të madhe. Aeroporti ndodhet pranë Rakës, kryeqytetit të vetëshpallur të Shtetit Islamik. Detajet nga Valona Tela.
Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e plot të një baze ajrore nga militantët e Shtetit Islamik pranë qytetit Raqqa. Rikthimi i kontrollit shihet si hap i rëndësishëm në betejën për të dëbuar xhihadistët nga Raqqa, të cilën e kanë vetëshpallur kryeqytet të tyre. Forcat demokratike siriane kanë nën kontroll të plot aeroportin ushtarak Dabka, tha zëdhënësi i kësaj aleance Talal Selo. Sipas si luftëtarët kurd po vazhdojnë të avancojnë drejt qytetit. Megjithatë, grupet të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në zonë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmet e koalicionit ndërkombëtar kanë vrarë së paku 89 civil gjatë javës së kaluar. Rebelët thanë se aeroporti Dabka tani mund të shfrytëzohet si bazë për sulme në digën Dabka, e cila kontrollohet nga militantët. Këta të fundit paralajmëruan se diga mund të plasë si pasojë e sulmeve ajrore. Por zyrtarë të koalicionit ndërkombëtare mohuan një gjë të tillë, duke thënë se rebelët kanë nën kontroll një kanal shkarkimi në veri të digës që mund të shfrytëzohet për të lehtësuar presionin. Diga, me sa dim ne, nuk është dëmtuar në strukturë dhe koalicioni përpiqet të ruajë tërësinë e saj si burim etik për popullin e Sirisë, tha një zëdhënës i koalicionit ndërkombëtar që udhëhiqet nga SBA-ja. Kombet e Bashkuara në anën tjetër kanë paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Dabka dëmtohet. Kjo digë, posë që ka rëndësi strategjike dhe siguron energjinë elektrike në rajon, besohet se shfrytëzohet si seli e Shtetit Islamik, ku liderët e grupit sipas Pentagonit bëjnë komplote për sulme jashtë Sirisë. Baza ajrore Dabka ndërkaq ka rënë nën kontrollin e militantëve islamik qysh në gusht të vitit 2014. Xhihadistët në atë kohë kanë vrarë rreth 200 ushtarë të qeverisë dhe kanë shpërndar video të vrasjeve të tyre. Luftëtarët e shtetit islamik, të cilët kanë pushtuar territore të mëdha në Siri dhe Irak në vitin 2014, janë duke u sulmuar tani në dy fronte, për rreth Irakës dhe në Mosul, bastionin e tyre të fundit në Irak. Avionet luftarak amerikan po mbështesin misionin e ushtrisë irakiane për të rimarë Mosulin nga shteti islamik. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë në Siri prej se ka nisur konflikti në mars të vitit 2011.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në mënyrë të gabuar e nënshkruan dhe e prezantuan deklaratën dhe me këtë i dhan alibi presidenti Gjorgji Ivanov dhe VMRO DPMNE-s që ta shfrytëzoi për të shpëtuar nga gjendja në të cilën ndodhen, ka deklaruar eksperti juridik Nazar Zymberi në një intervistë për shërbime në gjuhën maqedonase të Radios Evropa e Lirë. Zymberi vlerëson se politikat e deklaratës politike as pak nuk janë kontestuese, përveç asaj për dënimin e gjenocidit ndaj shqiptarëve. Të roqi vërejtjen edhe për rrezikun që ekziston nga ngritja e tensioneve ndëretnike. Presidenti Rusis Vladimir Putin i ka uruar kryeministrit serb Aleksandar Vučić pushtetin aktual në Serbi dhe suksese në zgjedhje. Jemi të bindur se zgjedhje do të realizohen në nivele më të lartë, tha Putin në fillim të takimit të ditës sotëm në Moskë me kryeministrin serb Aleksandar Vučić dhe ka shtuar se i urojnë suksese pushtetit të tashëm. Vučić është kandidat për president të Serbisë në zgjedhjet që mbahen më 2 prill. Zoti Putin theksoi se me Vučićin dëshiron të diskutojë edhe për situatën në rajon. NATO e ka konfirmuar se takimi i ministrave të jashtëm në Bruksel është riplanifikuar që të mbahet më 31 mars. Burime nga NATO i kanë thënë gjithashtu Radios Evropa e Lirë se seanca e Këshillit NATO-Rusi është planifikuar që të mbahet më 30 mars. Takimi ministror i NATO-s është dashur që të mbahet më 5-6 prill, sidoqoftë, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson njoftoi se nuk do të marr pjesë në këtë summit me këtë datë, por do të jetë i pranishëm vetëm nëse kjo mbledhje mbahet në një datë tjetër. Policia britanike tha sot se nuk ka gjetur asnjë të dhënë që dëshmon se Khalid Massoud, që vrau 4 persona në sulmin e javës së kaluar në Londër, të ketë patur lidhje me grupin militant Shteti Islamik apo Al-Qaida, por shtuan se ai ishte interesuar në xhihad. Masud goditi me vetur turman e njerëzve në urën Westminster duke lënë të vdekur 3 persona dhe plagosi 50 vjetë të tjerë. Më pas ai theri për vdekjen e polic në portat e parlamentit. Pas kësaj, policia britanike e shëlloj atë për vdekje. Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidentet të Francës, Marine Le Pen, tha se nëse plani i saj për ta nxjerrë Francën nga eurozona refuzohet, ajo do t'jap dorëheqje. Le Pen, duke folur për Radio në Europa ne, përsëriti planet për të mbajtur referendum mbi monedhën euro nëse zgjidhet presidente. Nëse vota është jo, unë do t'iki, tha ajo. Le Pen tha se mbështetja për eurozonën do të thotë se populli francez zgjedh një model të qeverisjes së imponuar nga Bashkimi Evropian, nga i cili Le Pen dëshiron të dalë po ashtu. Rezultatet zyrtare në Bullgari tregojnë se partia Pro për Rendimore ish kryeministrit Bojko Borisov ka fituar zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që socialistët pro-rus kanë pranuar humbjen. Me 90% të votave të numruara, partia Gerbe Borisovit ka 32.5% të votave, ndërka që partia socialiste 26.8%. Rezultatet përfundimtare priten më 30 mars. Borisov mund të marrë mandatin për të formuar kabinetin e tij të tretë, por paraprakisht duhet të formojë koalicion me disa parti të vogla. Turqit që jetojnë në Evropë votojnë sot në një referendum që bën thirrje për zgjerimin e pushtetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Rreth 1.4 milion turq në Turqi kanë të drejtë vote për referendum. Ata do të mund të votojnë nga sot deri më 9 prill në konsulatat e Turqisë në qytete gjermane. Diaspora turke në Austri, Zvicër, Danimarkë dhe Francë po ashtu do të votojnë gjatë 2 javëve në vazhdim. Referendumi kushtetues brenda Turqisë zhvillohet më 16 prill. Në Muzeun Bod në Berlin është gjetur një monedhë e arit që pëshon rreth 100 kg dhe që ka vlerë prej miliona dollarësh. Zëdhënësi i policisë Stefan Petersen ka thënë se ai dutë duket se kanë hyrë në muze përmes dritares në orën 3:30 të mëngjesit të sotëm e kanë gjetur monedhën dhe kanë arritur që të largohen përpara se të arrinte policia. Në afërsi të ndërtesës së muzeut janë gjetur disa shkallë. Monedha e vjedhur, nëse vlerësohet në bazë të peshës, vlera e saj arrin deri në 4.5 milion dollar.
Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.